эфіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Курс еўра працягвае зніжацца і ў панядзелак дасягнуў мінімуму ад красавіка 2006 году. У беларускім кошыку валют еўра працягвае падаць адносна беларускага рубля, а даляр даражэць. Як адбіваецца патаненне еўра на беларускай эканоміцы і фінансавай сістэме? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падзенне еўра адбываецца на фоне паведамленняў пра тое, што даўгавы крызіс Грэцыі, якая апынулася на мяжы дэфолту, можа перакінуцца і на Вугоршчыну. А паводле экспертаў Міжнароднага валютнага фонду, Іспанія мае патрэбу ў радыкальнай рэформе працоўнага заканадаўства і пенсійнай сістэмы, а таксама ў экстранай кансалідацыі банкаўскага сектару. Паводле начальніка ўпраўлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатолія Драздова, падзенне еўра па вялікім рахунку не закранае банкаўскую сістэму Беларусі.
Разумеется, если там у отдельных банков, у которых уставный фонд сформирован евро, у нас есть такие банки. Возможно, это все убытки, но ничего страшного, компенсируют на другом. У них сейчас, конечно, определенно есть, возможно, какие-то небольшие затруднения, что в пересчете на рубли снижается их уставный фонд, поскольку евро дешевеет. Но поскольку мы до сих пор считаем уставные фонды в евро, так что проблем нет.
Что до экспорту и импорту, да тут, поводле господара Дроздова, двоякий процесс.
Если предприятие продает свои товары в страны Европейского Союза за евро, естественно, они получают выручку в меньше в рублях. Но если же эти же предприятия импортируют комплектующие опять-таки из Европейского Союза, то это компенсирует. То есть никаких, так сказать, глобальных проблем в связи с падением курса евро для белорусской экономики и не просматривается.
Поводле господара Дроздова, сярод насельніцтва Беларуси няма таких тенденций, как массово сдавали евро и купляли доляры ці российские рубли.
У нас евро традиционно не было так популярен, как доллар США, а после осени 2008 года, когда евро первый раз упал, доверие к этой валюте у населения было подорвано. Поэтому люди больше переориентировались на доллар, и нынешнее падение уже не затронуло значительную часть населения, которая имеет валютные сбережения. Просто по той причине, что у них евро уже не было. Другое дело, что с начала года продолжается устойчивый тренд, что население валюты больше продает, чем покупает.
Финансовый аналитик Сергей Чалы означает, что падение чужой валюты для Беларуси не имеет особливого значения, але існуют страхи, что это может привести до краху особных удельников финансовой системы еврозоны буйных банков.
В этом случае не только для нас, но и вообще для всего мира последствия будут очень нехорошие. Это однозначно будет повторением примерного сценария осени 2008 года, когда моментально закрылись рынки капитала. Это очень, в общем, тяжелая ситуация, потому что недоступность кредита автоматически означает падение реального сектора и производства. Мы страна с дефицитом платежного баланса, то есть нам для того, чтобы поддерживать уровень экономики и потребления, который у нас есть, нам нужно внешнее финансирование.
Поводле экономиста Леонида Злотникова есть плюсы и минусы от падения евро для белорусской экономики. И коли белорусы будут ездить в Европу со своими евро, то яны амаль что ничего не губляют.
Ясно, что за евро уже у Беларуси можно будет купить меньше. И курс может быть низким. Это страты. Страты так само у фирм будут, потому что есть некий экспорт в Европу, особливо экспорт нафтопродуктов, а мальчик, что весь экспорт туда идет, нафтопродуктов, то каштовность экспорта, покупнинская здольность экспорта, это снизится. Клиенты, которые экспортуют Европы, нечто стратят.
Еўразвяз робит шэраг заходов для того, как еврозона зусім не обрынулася. Чего ж чакать далей? Господар Злотников отзначил.
Стадо еще такое тяжкое финансовое, что может навод быть и такой совсем трагичный вариант, когда может рухнуть вся эта валюта европейская и валютный связь. Но это вельми такая крайняя мощность.
Гаварыў эканаміст Леонід Злотнікаў. Якую карысць могуць атрымаць беларусы ад змену валютнага курсу? У прыватнасці, зараз выгадней паехаць на адпачынак у краіны зоны еўра альбо набыць тавары, завезеныя з Еўропы яшчэ да абвалу еўрапейскай валюты. З падрабязнасцямі Богдан Орлоў.
Паводле словаў супрацоўнікаў менскіх пунктаў абмену валюты, працяг паніжэння курсу еўра не выклікае сярод кліентаў вялікага ажыятажу. Еўра можна даволі вольна і купіць, і прадаць. Аднак многія мяркуюць, што выгаду ад абвалу курсу еўра варта шукаць не ў абменніках. Падзенне курсу еўра выклікала часовае паніжэнне коштаў на некаторыя тавары, імпартаваныя ў Беларусь з краінаў еўразоны, напрыклад, на тэхніку ці будаўнічыя матэрыялы. Вось што кажа з гэтай нагоды Мікола, бізнесовец, які займаецца займаецца імпартам у Беларусь гішпанскай керамічнай пліткі.
Зараз для беларускага пакупніка сапраўды кошты на пэўныя еўрапейскія тавары яны знізіліся, дзякуючы таму, што курс еўра да беларускага рубля стаў значна меншы. Аднак трэба ўлічыць, што ў беларускіх умовах, хутчэй за ўсё, гэтыя кошты яны застануцца толькі да тае пары, пакуль партыі тавараў, завезеныя раней, не будуць прададзены. Беларускае мытнае законадаўства, яно, скажам так, абараняе беларускага вытворцу. Мытнікі пры ўвозе імпартных тавараў, якія маюць беларускія аналогі, яны маюць пэўныя індыкатыўныя кошты, зафіксаваныя ў далярах. І ніжэй за гэты індыкатыўны кошт імпартны тавар, у прыватнасці еўрапейскі тавар, завесці немагчыма. У хуткім часе, калі у імпартэраў скончацца іхныя запасы, яны прывязуць новы тавар, і на мытні яны будуць вымушаны заплаціць павышанае мыта, і гэтая розніца яна пойдзе ў кішэню беларускай дзяржавы, а не дапаможа ашчадзіць звычайным пакупнікам на гэтай сітуацыі са зніжэннем еўра. Самічная плітка вытворчасці заводу Керабен з Іспаніі, якая была ў лютым зафіксавана па кошце 125 тысячаў за квадратны метр, зараз яе можна набыць па 98 тысячаў за квадратны метр, аднак такі кошт застанецца толькі да распродажу той партыі, якая была завезена раней.
Расказваў бізнесовец Мікола. Пэўную эканамічную выгоду можна атрымаць, набываючы турыстычную пуцёўку ў краіну еўразоны. Кошты на туры зафіксаваныя ў еўра, а разлікі праводзяцца ў беларускіх рублях, кажа Святлана, менеджер адной з менскіх турфірмаў.
Турысты именно ловілі такую возможность, і некоторые приходили, бронировали страны Евросоюза. В принципе, они не объясняют нам, почему они в еврозону едут, но выбирают достаточно много. Ну вот Испания в основном, в Греции очень хорошо, Кипр.
Аднак пра вялікі ўсплёск турыстычнай актыўнасці ў кірунку заходняй Еўропы казаць не даводзіцца. Вельмі папулярнай у беларускіх турыстаў застаецца Турцыя. Паводле слоў спецыяліста па турызме Аляксандра, які працуе ў адной з турыстычных агенцыяў Берасця, прычына гэтага простая – туды танней, чым у Еўропу.
Ценавой фактор играет самую значительную роль. А Турция значительно дешевле выходит, чем Европа. Турцию 100% лучше ехать с долларами. Просто если не менять в официальном банке, то турки приравнивают 1 евро равно 1 доллар. Болгария, получается, уже полностью идет в евро, а в Египет лучше все-таки вести еще доллары.
Меркаванне супрацоўніка турыстычнага агенцтва Аляксандра. Вы на хвалях Радыё Свабода, і больш пра сітуацыю з курсамі валют вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Чаму ў ідэалагічна аднародным беларускім незалежніцкім блоку канфлікты такія жорсткія, як і ў былых аб'яднаных дэмакратычных сілах? Ці прыйшлі арганізацыі БНБ да згоды наконт працэдуры вылучэння адзінага кандыдата на прэзідэнцкі выбар? Пра што сведчыць вялікая колькасць палітыкаў, якія сёлета заявілі аб намеры балятавацца на прэзідэнта? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць палеміку намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч, сустаршыня незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец і старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях пазней, і таксама пазней тэкст яе мае з'явіцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння пачалася паездка ў Канаду і ЗША прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі. У складзе дэлегацыі тры прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі: лідар партыі Анатоль Лябецька, ягоны намеснік Яраслаў Раманчук, міжнародны сакратар партыі Андрэй Дзмітрыеў, а таксама лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. У інтэрв'ю з Атавы Анатоль Лябецька расказаў нашаму радыё пра мэты паездкі.
Конечно, Канада – это не США и не Германия, але разом с тем, эта страна еще не открыта для прихильников перемен у Беларуси. И мы рубим такую первую спробу. И за это она может быть вельми удалой, так плануется встреча на вельми высоким узровне. Именно это Харпер, премьер-министр, сегодня является наибольшим таким принциповым и последовательным из заходних политиков. У нас плануется слухание у парламенте. Я лечу, что это вельми важно, вельми истотно, где под люди выступают под присягой и отказывают за каждое свое слово. У нас завтра будет великолепно некая прэсавая канферэнцыя. Я думаю, што інфармацыя пра Беларусь разыдзецца шырока не толькі сярод палітычных колаў, але і сярод звычайных грамадзян Канады. Мы будзем сустракацца з чалавекам, які будзе прэтэндаваць узначаліць пасаду прэзідэнта парламенцкай асамблеі АБСЕ. Гэта канадзец, так што тут ёсць і новы накірунак для працы, для пэўнага мэсэджа. Для нас галоўная паездка ў Атаву, а у Вашингтон мы як бы заедзем так па дарозе, каб сэканоміць час і фінансавыя рэсурсы. Тым не менш, у нас плануецца сустрэча ў дзярждэпе і ў кангрэсе, і з прадстаўнікамі неўрадавых арганізацый. У нас ёсць ясны і зразумелы мэсэдж. Мы б хацелі, каб амерыканская палітыка захоўвала пераемнасць і была паслядоўнай. І я думаю, што у нас ёсць аргументы, каб падмацоўваць вот гэтую тэзу і гэта бачанне. Еўрапейцы паспрабавалі інакш працаваць у Беларусі, не атрымалася. Гэта азначае, што, ну, як мінімум, не трэба шарахацца і кідацца з адной крайнасці ў нейкую іншую.
Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. А на паездку беларускіх палітыкаў у Канаду і ЗША ўжо рэагуюць і нашыя слухачы. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Сегодня возможный будущий президент Романчук и возможный будущий премьер-министр летят в Канаду, а затем в Америку. Вопрос, зачем? Просить деньги или искать избирателей? Так, может быть, лучше было бы, если бы они время это использовали с пользой и съездили в Столбцы или в Горки? И вопрос второй. Как может быть человек, я имею в виду Лебедька, премьер-министром, который десятилетия уже нигде не работает, не знает ни экономики, не знает ни промышленности и прекрасно живет на иностранные гранды. К чему он может довести экономику? Лукашенко, когда баллотировался на пост президента, хоть был, как говорят, колхозником. Плохо ли он хорошо руководил колхозом, но он хоть в жизни был в Беларуси. А ведь Лебедька этого ничего не имеет за душой.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве пра інфармацыйны скандал паміж Польшай і Расіяй вакол скрадзеных банкаўскіх картак адной з ахвяраў катастрофы прэзідэнцкага самалёту пад Смаленскам. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Курс еўра працягвае зніжацца і ў панядзелак дасягнуў мінімуму ад красавіка 2006 году. У беларускім кошыку валют еўра працягвае падаць адносна беларускага рубля, а даляр даражэць. Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоля Драздова, падзенне еўра па вялікім рахунку не пагражае банкаўскай сістэме Беларусі. Ад 21 жніўня пачнуць дзейнічаць змяненні і дапаўненні ў кодэкс аб зямлі, якія ў прыватнасці дазволяць перадачу зямлі пад выплату рэнты. Пачалася паездка ў Канаду і ЗША прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі. У складзе дэлегацыі тры прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». У беларускіх рэгіёнах працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да ўладаў аб наданні вуліцам у Менску і Горадні імя народнага пісьменніка Васіля Быкава. Ініцыятары акцыі абвяргаюць чуткі, што рэпрэсіі супраць кампаніі «Гавары праўду» спыняць іх барацьбу за ўшанаванне памяці пісьменніка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Інфармацыйнай вайной паміж Польшчай і Расіяй ўжо называюць некаторыя польскія аглядальнікі спрэчкі вакол скрадзеных банкаўскіх картак, адной з ахвяраў катастрофы прэзідэнцкага Ту-154 пад Смаленскам, сакратара Рады аховы памяці змаганняў і пакутніцтва Анджэя Пшывозніка. З Варшавы перадае Алексей Дзікавіцкі.
Паводле прэсавай сакратаркі акруговай пракуратуры ў Варшаве Манікі Левандоўскай, у перыяд з 10 па 12 красавіка крэдытнай карткай Анджэя Пшывозніка разлічваліся 11 разоў на агульную суму каля 6000 злотых, гэта прыкладна 2000 даляраў.
Першая выплата мела месца.
Першы раз карткай скарысталіся праз 2-3 гадзіны пасля катастрофы. Заявіла спадарня Левандоўска ў панядзелак. Між таму першыню пра тое, што карткі Анджэя Пшывозніка скралі, напісала напрыканцы мінулага тыдня аўтарытэтная польская газета газета «Жечпосполіта». Журналістам гэтую інфармацыю пацвердзіла жонка спадара прывозніка Юланта. Скандал, аднак, разгарэўся ў нядзелю, калі ў этэры камерцыйнага радыё Z прэсавы прадстаўнік ураду міністр Павел Гразь сказаў наступнае.
Бліскавічне, рўнеж дзякі супрацы агенцій бяспечэнства.
Вельмі хутка, дзякуючы сярод іншага супрацоўніцтву агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы ды расійскіх службаў, былі затрыманыя трое супрацоўнікаў АМАПу, якія здзейснілі гэты ганебны ўчынак. Цяпер яны арыштаваныя, чакаюць на працэс і вырокі.
В арэшце чакаюць на працэс і на вырок.
Расійскі бок адразу ж адкінуў гэтае вінавачанне, назваўшы іх сярод іншага блюзнерствам. У гэты ж дзень прадстаўнічка агенцтва ўнутранай бяспекі Катажына Канецпольска-Рублёўска заявіла пра тое, што арыштаваныя не трое, а чацвёра падазраваных, і не амапаўцаў, а жаўнераў. З гэтым у панядзелак пагадзіўся і Павел Гразь, заявіўшы, што памыліўся, назваўшы жаўнераў амапаўцамі, ды падкрэсліў, галоўнае, што вінаватыя знойдзеныя і затрыманыя. Дагэтуль ад расійскага міністэрства ўнутраных справаў ніякіх пацверджанняў аб затрыманнях ці то амапаўцаў, ці то вайскоўцаў няма. Прадстаўнікі польскай апазіцыі ў сваю чаргу заяўляюць, што падзеі вакол скрадзеных картак яшчэ раз даводзяць, што польскі бок памыліўся, пакінуўшы следства ў руках расейцаў.
З Варшавы перадаваў Алексей Дзікавіцкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да беларускіх падзеяў. У першамайскім райсудзе Віцебску завяршыўся разгляд справы сябра кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі і ягонага малодшага брата Віталя, якіх 8 траўня затрымала міліцыя, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Судовае рашэнне Сергія Каваленку маюць паведаміць заўтра, а яго брату 10 чэрвеня.
Падзеі, якія сталіся прадметам судовага разгляду, адбыліся яшчэ месяц таму. Віцебскага апазіцыйнага актывіста Сергія Каваленку і яго малодшага брата Віталя міліцыянты затрымалі 8 траўня нібыта за нецэнзурную лаянку ў грамадскім месцы у краме Веста номер 145 па праспекце Перамогі. Суддзя першамайскага райсуду Віктор Калбун разбірае гэты інцыдэнт цягам 2 тыдняў. Працэс, які пачаўся 24 траўня, ужо аднойчы пераносілі, бо не з'яўляліся сведкі. Сёння суддзя зноў перанёс разгляд справы Віталя Каваленку на 10 чэрвеня, бо той запатрабаваў, каб у суд даставілі відэазапіс з камер, усталяваных у краме. Віталь пэўны, што гэты запіс зафіксаваў і працэс затрымання, і паводзіны затрыманых. Ён, як і старэйшы брат, віцебскі актывіст Сергей Каваленка, пэўны, што міліцыянты іх затрымалі знарок, каб ізаляваць на час святкавання ў Дня Перамогі. Тое самае казаў у судзе і Сергей Каваленка.
Перед 9 траўня яны баялі, што я ім сцяг вывешу. Спалохаюць таму, што з 7 на 8 з'явіўся сцяг над будынкам КДБ. Новым будынкам на канцы стралы будаўнічага крана. І ўсе людзі там з рэстарана вывалілі і глядзелі, хлопалі там, крычалі і машыны бібікалі. І, дарэчы, мы сядзелі ў боксе з братам. А потым я сказаў, што мне жывот баліць, мне павезлі ў бальніцу аналіз рабіць. І са мной былі двое міліцыянтаў у палаці, і наручнікамі прыкавалі да ложка. Баяліся, што я сыду і зраблю акцыю на 9 мая.
Сергей Каваленко не аднойчы вывешваў бел-чырвона-белыя сцягі ў самых цяжкадаступных месцах. У тым ліку 7 студзеня на гарадской ёлцы, за што яму прысудзілі 3 гады абмежавання волі умоўна. Свайго ўдзелу ў акцыях са сцягамі ён ніколі не адмаўляў, а вось абвінавачанне міліцыянтаў у хуліганстве, нібыта за нецэнзурную лаянку, лічыць паклёпніцкім.
Калі яны мяне затрымалі у іх машыне, я іх запытаў, ну што на гэты раз? Апяць, кажу, матам, дужа лаюся. Яны кажуць, так, я говорю, а годнасць у вас ёсць? Яны кажуць, не. Ішім на брата таксама сказалі, што ён таксама брыдкаслоеў. І потым яны мне пацвердзілі ў раўсе, я іх апяць запытываюся, ну як у вас годнасць ёсць? Яны кажуць, ну ты ж казаў, все зразумела.
І неаднаразова асуджаны за бел-чырвона-белыя сцягі Сергей Каваленка і Віталь Каваленка, які таксама ўжо адбываў суткі за салідарнасць з братам, кажуць, што не пагодзяцца з любым рашэннем, калі іх не апраўдаюць. Тым не менш, яны фактычна ўжо адбылі амаль 2 сутак арышту з вечара 8 да поўдня 10 траўня, калі знаходзіліся ў ізалятары часовага ўтрымання па распараджэнні супрацоўнікаў першамайскага РАУС.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях Радио Свобода. Полтора месяца тому стартовал первый фестиваль белорусскомовной рекламы «Однак». Сегодня организаторы фесту сделали спробу подвести первые выники и наугул обмерковать место и роль национальной мовы в рекламных коммуникациях Беларуси. Думки, меркования, зауваги и скарги керовников ведущих рекламных агентств, а так само творцев и критиков, выслухала наша корреспондентка Инна Студзинская.
Ці можна навучыць рэкламу размаўляць па-беларуску? Меркаванне дырэктара агенцыі Адвента ініцыятыў медыа Алега Сташэўскага.
В стране, где 90% контента идет на русском языке, выделиться с помощью белорусского языка достаточно просто. Другое дело, что в этом большая необходимость, об этом говорить пока сложно. Но говорить нужно, потому что, естественно, это дополнительный инструмент в продвижении, это дополнительный инструмент в идентификации там продукта, в идентификации его происхождения.
Паводле слова у координатора компании «Будь мы белорусами» Алены Маковской, летась лабораторией «Новак» и Белорусским институтом стратегичных доследований компания провела социологичное опытание на тему «Кто таки сучасный белорус?».
Нас вельми порадовал и удивил тот факт, что 70% готовы споживать информационный, культурный продукт белорусско-ориентованный. Имеется на вазе продукты, которые там скированы на ментальность белорусскую, на нашу историю. И 70% – это, по-моему, та личба, с которой мы все мусим не их лечиться. И так выглядит виновата, что белорусская реклама, рекламисты, рекламодавцы достаточно консервативные, и вместо пропановы прогресса и отповедания потребе громадства, они керуются стереотипами в данном случае.
Рекламная агенция «Гепта Групп Беларусь» имеет опыт створения белорусскомовной рекламы для усясветно ведомых брендов Samsung, Renault, Hugo Boss, Nescafe. Директор агенции Александр Василевич рассказал про три выпадки, у яких частей за все замовцы рекламы идут на белорусскую мову.
Первый выпадок – это коли мы маем международную компанию, якая повинна альбо проявить повагу до рынка, проявить повагу до насильництва. Другий выпадок, коли компания в агульном рекламном шуме старается не быть больше яркой, не отделиться от инших. Белорусская мова до этого довольно добро подходит. И еще это коли необходимо подкреслить белорусскость.
Натурально, нельга примусить рекламодавцев створать рекламу по-белоруску. Необходимо аргументовать, на во что это потребно, каже керовник агенции Янка Ян Карпов.
Для меня необходимость фестиваля в том, что у меня появятся какие-то аргументы. Может быть, сформируется это хотя бы микростатистика, микропонимание того, что это работает. Когда мои слова будут подкреплены чем-то более глобальным, тогда, может быть, эти бренды согласятся.
Мастак Олесь Пушкин, музыка Тодор Кашкуревич, директор рекламного агентства Гепта Групп Беларусь Александр Василевич перакананыя, што імідж беларускай мовы трэба падвышаць, рэпрэзентуючы мову як прыкмету элітарнасці.
Дзякуй Богу, што там ёсць нейкія інтэлектуальныя аспекты. Мова можа выконваць у некаторых выпадках, можа павышаць імідж бренда. Яна выступае як нейкі такі элітарны, што ли, асяродак, таму што яна не выкарыстоўваецца большасцю, напрыклад, насельніцтва, але можа выкарыстоўвацца шэрагам адукаваных людзей. І нам потребно подтримливать ось гэтую мову, якая может быть мовой будучыні, мовой интеллектуальной элиты, калі хотите.
Застаецца нагадать, что конкурс беларускамоўнай рекламы «Аднак» протягивается. Досылать свои працы можно до 23 червеня. Урачыстае узнагароджанне пераможцаў отбудется на початку ліпеня.
Рассказывала Инна Студзінская. А як вы лічыце, на якую рекламу спажывец звертае больш увагі, на расейскамоўную ці беларускамоўную? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Як паглядзець па нашаму тэлебачанню, так рэкламы ўсе ў асноўным ідуць на рускай мове. На беларускай мове звяртаем таго, што чуецца свая мова, і ўжо гэтым самым і звяртаеш увагу.
Зависит от того, какая реклама, как построена, какое содержание рекламы. То есть, если реклама интересная, необычная, тогда обращаю внимание.
Реклама больше на белорусской мове и увагу звертаю больше на белорусскую.
Когда реклама красочная, яркая, и когда в ней есть смысл, а не когда просто там показано бы что, тогда не важно, какой язык. Мне нравится и та, и та.
Рекламу только по-белорусски. Люблю белорусскую мову. Вот зараз по телебачению передача. Учимся говорить по-белорусски. Так я так рада, что появилась передача.
Я вообще рекламам не верю и не смотрю. Я стараюсь их избегать. Я, если что-то захотел, я сам попробую, приобрету. Если мне это устраивает, я буду это покупать.
На белорусскую мову.
Ну, потому
потому что белорусский язык — это все-таки наш родной язык, и как-то слышать его сейчас достаточно редко слышится, и поэтому он больше обращает на себя внимание, и он более благозвучен, чем русский.
Российскому более понятно.
По-российскому лучше. Ну, это основной язык каждодневный.
Все равно по-русскому больше, потому что нас больше разговаривают по-русскому, чем по-белорусскому.
У нас в обиходе русский язык в основном употребляется, и поэтому как-то больше на русском языке читается на нем. И к нам, конечно, будем читать. Мы же понимаем белорусский. Знаем, умеем разговаривать.
На русском. Белорусский язык, некоторые слова непонятные.
Смотря какая реклама и как она производит на нас впечатление. Как ее преподносят. Неважно, на каком она языке, на белорусском или на российском.
На белорусской мове. То хотелось бы, чтобы было больше, а ее очень мало. А белорусскую мову люблю.
Вот такие меркования мы почули на городенских улицах. Вы так само сами можете выказаться на конт любых подеев у Беларуси и свете 266-39-52, номер аутоотказника у Менску. У Беларуси покуль официально не зафиксовали ни водного выпадку, коли б господар земельного участку передал свою землю иншему человеку под выплату ренты. Про это сегодня поведомил на прессовой конференции наместник старшини Держкомитету по майомости Андрей Гаев. Поводле его, такой ситуации не могло возникнуть, бо ранейшее законодавство такую операцию забороняло, але не в забаве ситуация может измениться, рассказывает Владимир Глот.
Правила корыстания землей изменятся 21 жнивня 2010 года. С этого дня начнут действовать изменения и дополнения у кодекса земли. Серед их и махчимость отримливать ренту. Спадар Гаев потлумачил, как это будет выглядеть на наступном прикладе.
Есть пожилой житель Беларуси, собственник земельного участка и расположенного на нем жилого дома. Он одинок, за ним некому ухаживать. Но есть люди, которые готовы в течение его жизни вносить определенные платежи. И в обмен на выплату этих периодических платежей он передает собственность такому гражданину в свой жилой дом вместе с земельным участком.
Наместник старшини Держкомитета упевнены, это позволит повеличить оборот земельных участков. Экономичный оглядальник Кастус Куратович такие оптимисты чиновника не поделяя.
Земля коштует у нас копейки, особенно у глубинцы. Тому будет оно денечить, не будет денечить. Это же не рублевка, это же навод не боровляны, а коли взять Витебскую область. Ну, какую там рентную плату можно установить, коли земли вокруг столько, что веры не хочу.
Спадар Гаев отзначает, что землю в оборот у Беларуси уводят переважно про справа аренды.
По конституции у нас недроводы, леса, земли сельскохозяйственного назначения могут находиться только в собственности государства. Если посчитать площадь этих земель в совокупности с требованиями законодательства об объектах, которые могут находиться только в государственной собственности, получится, что около 86% территории земель в частную собственность быть передано не может.
Кастус Скуратович твердит. Наши беды от того, что в Беларуси земля догэтуль фактично не стала приватной власностью.
Мы же уже ведаем, что такое державная власность. Это все гульня условий. Это значит, что захотелось чиновникам, и они взяли, отрезали у тебя огород, внесли твою хату и сказали, что так надо, земля у нас огульно-державная. А на самом деле это испытание повинно вырашаться с уликом реальных потреб человека, который живет на этой земле. А он может доказать это свои интересы и потребы только тогда, когда он будет власником, господаром этой земли.
Меркование экономичного глядальника Константина Скуратовича. А зараз нагадаю основные темы нашей программы. Курс евро протягивает снижаться и в понеделок досягнул минимум от красовика 2006 года. У белорусским кошику валют евро протягивает падать относно белорусского рубля, а доляр дорожить. Повод для начальника управления информации Нацбанку Беларуси Анатолия Дроздова, падение евро по великим рахунку не погрожая банковской системе Беларуси. От 21 жнивня начнут действовать изменения и дополнения у кодекса земли, которые, в приватности, позволят передачу земли под выплату ренты. Началась поездка у Канаду и США представников демократичных сил в Беларуси. У складе делегации три представники Объединенной громадянской партии, а так само лидер громадянской кампании «Говори правду». У белорусских регионах протягивают собирать подписи под зворотом до уладов об надании улицам у Менску и Городни имя народного письменника Василя Быкова.